Професор Андонов, доклада е на тема за субектния характер на езика в пикета.
Благодаря. Благодаря, господин председател. Най-вече за поканата по този случай, за мен е чест да се представя пред вас по този повод. Благодаря и за начина, по който е формулирана темата, защото така дава възможност да се изкаже по някакви конкретни въпроси, по които може би до сега не съм се изказвал. Ще направя връзка с предишния доклад. Мен също ме впечатли така подредеността, ясността на връзките. Същевременно категорично съм съгласен, че това е реалният начин, по който се движеше историята. Тя се движеше по малко по-различен начин, динамиката беше друга, но това са неща, които така да сега трябва да се тематизират и до някъде се опитвам да отговоря на тези въпроси в субектния характер на езика в битието. Няма да си чета текста, ще говоря за него, защото се надявам, че така по-ясно ще се види къде и какви са аргументите и евентуално да можете да се намесите, за да запълна тези аргументи. Аз естествено очаквах, че ще се говори тук за субектност и дейностност, и това напрежение ще се появи, но нямам за цел да говоря за самата субектност, т.е. онтологията на субекта сам по себе си. Не това ми е целта. Под субект естествено разбирам реалност, която се самосъздава, но не в смисъл на екзистенциализма, защото там самосъздаването е малко по-различен вид, в смисъл на самопроизвождане. Живото, всъщност субектът е живото, растително, животинско, мислещо, социално и то се самосъздава по някакъв начин. Това е ясно и когато говоря за субект, имам предвид реалността, която извършва нещо. В случая това ще имам предвид, а интересува ме езика, разбира се. Сега, от гледна точка на моята позиция, за езика трябва да се каже това, че той всъщност няма онтология. Така, казвам директно, че езика се подвизава в небитието. И не е нищо затруднително да се покаже това, защото небитийността на езика идва от значимостта. За да имаме език, имаме някаква реалност, която значи нещо друго. Реалността, която значи, е една, а онова, което тя значи, е нещо друго. Това нещо друго го няма. Изтисването на най-елементарната дума показва именно това. Напишете копче на български, на английски, на руски. То са различни думи, но значението е едно и също. Онова, което думата, към която ми препраща, го няма и затова се използва думата. В този смисъл езика се подвизава в небитието и от гледна точка на езиковостта на битието се вижда, че има голямо разминаване и това е предизвикателство на Николай. Същински в битието не бихме могли да имаме език, защото за езика ни трябва небитие. Проблемът е как битието може да се служи с небитието, за да имаме език. И този въпрос се решава очевидно през субекта. И субекта затова не е просто битие. Онтологията на субекта включва онтологията и на небитието. Субектът е единство на битие и небитие. Той се самосъздава. Самосъздаването тече именно през небитието. Но това, според мен, е интересно да се каже, че когато сме в езика, ние сме в небитието, което веднага ни говори за обстоятелството, че не можем да се справим с проблемите си, ако останем само при език. Значи трябва ни нещо друго, какво не трябва, трябва ни онтология. Обаче онтологията не е само по отношение на битието, ако приемем, че битието е енето, а и по отношение на отсъствието. Отсъстващото небитието е така, водещия фактор. Това е първото казване. Сами разбирате, че тази тема за небитийността на езика е огромна и може да бъде разисквана по най-различни начини. Аз сега искам да навляза през субектността към самия език, за да покажа значимостта на субектния анализ на езика. И този поглед, в този поглед искам да ви завлека през усвояването на езика. Когато говоря за усвояване на езика, имам предвид, че някаква реалност, човек, субект, няма значение, но човекът е изправен пред нещо, което трябва да усвоява. Изправеният човек пред това, което ще усвоява, е изправен в цялото му богатство. Емоции, мисли, чувства, приличност, неприличност, възможности, невъзможности, грешки, негрешки, хитрини, измъквания и така нататък. Значи човекът с цялото си това богатство, с цялата си биография, с всичките си положителности и отрицателности е изправен пред езика. И това, което се случва, че той със субектността си, тази пълна субектност, усвоява езика, нали, в всяка, така да се каже, частица на езика. Не можете да научите думата, ако вие не я научавате. Не можете да научите думата, ако не научавате частите на думата. И това важи за цялия език. Така че цялото огромно многообразие на езиковост ние усвояваме с пълнотата на субектността си. Няма как да прехвърлим отговорността за усвояването на езика върху нещо друго, освен върху това как се справяме, как го извършваме. Не можем, защо не можем, как не можем и прочее. Какво ни дава едно такова мислене? Ами дава огромна разлика, защото езиковедите се интересуват от езика, така да се каже, като такъв. Езиковите форми, синтаксис, морфология, не знам какво, една отделена реалност, която отделена реалност се изправя пред нас, като влизаме в училище и ние трябва да го освоим. Добре, ама какво става с нашата субектност при освояването? Това литераторите не ги интересува. Ако някой се справя, значи той надарва, ако друг не се справя, значи той не е качествен и трябва да бъде отразен. Докато всъщност естеството на отношението човек-език е, че човекът субектно усвоява някаква реалност. И за усвояването на тази реалност някой трябва да му помогне. Вместо да му помагат, слагат пред него някаква отчуждена, абстрахирана реалност и казват усвоявай я. Усвоявай я. Ако можеш ли, усвояваш, ако не можеш. Сякаш това е един, така да се каже, природен процес. И така се мисли. Граматиката, примерно, някои си мислят, че граматиката би могла да се намери в някои множествени структури и прочее. Като всъщност, моята цел е да ви покажа и мисля, че това се вижда. От това, което казвам, се вижда. Ние в цялата пълнота на възможности и невъзможности се изправяме срещу една реална страна. Трябва да усвоим и усвояваме така, както можем. Някой по-добре, някой по-зле. Но това по-добре или по-зле не зависи просто от езика и от нашата биология, зависи от това как се справяме. И ако има някой, който да ни помогне, вероятно ще се справяме по-добре. А за да ни помогне, той трябва да разбере какво се случва. Та, с участието на нашата субектност в усвояването на езика, какво правим от гледна точка на субектността? От гледна точка на езика е ясно, от гледна точка на субектността какво правим? Ами, според мен, директно мога да кажа, че това, което ние правим, е, че се омножествяваме. Във всяко усвояване на езика, ние се омножествяваме. Какво значи това? Размножаваме се, но размножаването ми звучи някакси грубо, а омножествяването е по-добре. Тоест, с Субектността, която имаме преди да сме освоили езикови форми, и субектността, която имаме, когато сме ги освоили, е различна. Но тази разлика идва от това, че ние като субекти можем да се множим. Можем да се множим. Защо можем е друг въпрос. Нали? Аз няма да го разисквам този въпрос, но очевидно, че това се случва. Сега, разбирате, че от гледна точка на освояването на езика, употребата на езика и умножествяването, имаме наистина най-различни проблеми, огромни проблеми, но само по себе си казването, че във всяко говорене, във всяко ползване на езика, ние по някакъв начин правим себе си повече от това, което сме, има достатъчно широк смисъл за разискване, за изследване и така нататък. Сега искам да премина към следващото, нали, казване, след небитието на езика, субектирането на езика през субектното многообразие и пълнота. Сега искам да анализирам разговора от гледна точка на субектността, обикновен разговор. Казах вече, че субектността следва да разбираме като извършване, но за лекота, от гледна точка на разговора, извършването може да го наречем разбиране. Може ли? Може. Значи, извършването е разбиране, не е важно как, защо и как точно разбирането да е извършване, но за да се осъществи разговора, ни трябва разбиране. И за да анализирам субектния характер на разговора, вземам един пример. Примера е от една книга «Езикът на тялото», скрития смисъл на думата, на думите, и той се отнася до разговор между баба и внук. Че внукът е изпратен през лятото при баба си и бабата решава в един момент да сложи ред, защото така може да продължава и се обръща към внука си, така, камерън се казва внука. Казва тя, има два израза, които аз лично никога не искам да чувам в тази къща. Един от тях е пълен буклук, а другият е страхотно надървен. Камера отговаря. Добре, баче, и кои по-точно са тези два израза? Очевидно, а и аз курка за това внасят този пример, за да се покаже, че разговорът предполага разбиране. Разбирането обаче може да не се случи, но разговорът е състояние да преодолее разбирането. Но, щом като е така, можем да анализираме как функционира разбирането. И, анализирайки го, аз получавам следния резултат. Бабата трябва да разбира какво иска да каже на внука си. Първото разбиране. Второто. Бабата трябва да следи с разбиране какво говори на внука си. Третото разбиране, бабата трябва да разбира дали това, което внукът разбира и това, което тя иска да каже, съвпада. Значи, разбирането функционира в три позиции. Първа, втора, трета позиция. Това от страна на бабата. От страна на внука. Внука трябва да разбира какво баба му говори, трябва да разбира какво той отговаря и трябва да разбира доколко неговото разбиране съвпада с това, което бабата разбира на неговото разбиране. Отново три позиции. Три позиции, които очевидно имат нещо общо с херменевтичния кръг. Нали така? Само, че херменевтичен кръг от страна на говоренето на бабата, херменевтичен кръг от страна на говоренето на внука. Особеното обаче, че те функционират заедно и функционирайки заедно, явно не са херменевтични кръгове, а са всъщност създаване на двойна спирала. С което искам да кажа, че размножаването в говоренето от гледна точка на разговора директно се появява като двойна спирала. От една страна от гледна точка на случая на бабата и от гледна точка на внука. Те трябва да съвпадат. Те са спирали. Мисля, че казването имаме тук двойна спирала, буквално е казано, аз го казвам, за да посоча, това е същото, което се случва при размножаването на организма, защото организма също е също е субектност. Спирала е ДНК-то. Но процесът е същия. Докато там обаче размножаването тече биологично, тук тече в рамките на разговора, в рамките на, извършването. Мисля, че е достатъчно ясно, че този процес на двойната спираловидност на разговора също може да бъде изследван по, най-различни начини. Защо и как той позволява да се случва, защо и как той позволява да не се случва, как се преодолява неслучването и прочее. Тук обаче има следната така особеност на съсубектирането. В разговора това, което се случва, е съсубектирането. Съсубектирането може да се случи, може да не се случи, може да го откажете. Не желая да се субектирам, нали, отрязвате този, който ви приказва нещо и всичко отива, всичко се попада на, мястото. Сега, аз искам да кажа, че в забелязването на двойната спираловидност, на тъждеството на субектите, на съсубектирането се състои и този голям смисъл, че в разговора ние се субектираме, така да се каже, двояко. Всеки носи субектността на другия. Ето, бабата, това, което разбира от казаното спрямо Камерън, е, че Камерън не я разбира. Тя има своето разбиране и разбирането, че Камерън не я разбира. Камерън по същия начин има своето разбиране и разбиране, че, бабало не го разбира. Така че в съсубектирането от една страна имаме умножествяването от страна на индивидуалната позиция, но заедно с това и обобществяваме. Имаме резултата моето разбиране като говориш и вашето разбиране като слушаш. И аз имам и двете. Аз имам и двете. Така, но това имане и двете е като резултат е, как да кажа, много изненадващ за мен. И сега искам да се върна, към това, което професор Цацов каза в началото, как представи историята. Той представи историята като, така да се каже, един процес съвсем легален вътрешни проблеми. Според мен големият проблем на цялата тази история, за която се дава речи, която наистина трябва да се изучава подробно, е разбирането, значимостта и автентичността на другия участник. Ако, ние сме наясно, че и говорещи, и слушащи са еднакво субектни, и това, което търсим е съсубектиране, със зачитане на едното и другото, резултатът би бил по-различен от този, ако преценявате, че вашата позиция всъщност е субектната позиция и останалите, така да се каже, трябва да залягат, когато вие се появите с вашата позиция. Това, според мен, е унищожаване на субектност или унищожаване на социалност. И една история, която се прави с унищожаване на социалност, тя, така да се каже, не бива да бъде представена с добър поглед. Значи тя трябва да бъде гледана такава, каквато е. А тя е унищожаване на социалност, унищожаване на позицията на другия. И ако тя не съзнава какво е правило, винаги може да го повтори. Това е голям проблем. И това е, така да се каже, прекалявам, разбира се, това е бъдещата ми позиция в момента. Но искам с епилог да продължа с следното. Ето ви критическото мислене, това е един брой на списанието от 2004 година, в това списание се посочват резултатите на 15 годишните българи по подготовка, по български език, 15 годишните българи. ПИСА е едно световно изследване, то тече на ниво език, тече на ниво на математическо познание, тече на ниво и природни науки. Та тук се казва на страница 39-та, защо, задава се въпроса, защо 15 годишните българи не могат да разчетат вярно посланието на една обява? Резултатът от това изследване е, че 15 годишните българи не могат да разчитат вярно посланието на една обява. Това означава, че те не могат предобява да си намерят работа. Елементарно казвам, те не могат да прочитат посланието на обяд. Защо става така? Ами защото начинът, по който се субъектират в езика, е през авторитета на някой друг. Тоест, не през реалната онтология, не през онова, което езикът значи. Езикът значи, ни дава някаква реалност, която реалност трябва да бъде освоявана. Ако влизайки учениците в училище, вместо да освояват реалност, те освояват това, което някой им казва за езика и за реалността, разбира се, че няма да могат да прочитат обявата. Не, че не могат да я прочитат, те няма да я разберат, защото никой не е искал от тях такива разбирания. Затова и аз продължавам като епилог тези си казвания, че за да може да функционира езика, социалното съсубектиране, при това трябва да бъде направено по отношение на реалността сама по себе си, грубо казано, макар че тази реалност би могла да бъде и социална реалност. А това се случва в познавателния процес. Ако ние не сме в състояние да извършваме познавателния процес, как тогава можем да усвояваме значимостта на езика? Усвояваме го езика, но го усвояваме по някакви съвсем странни начини, които върват срещу естеството на субектността и субектното развитие. Т.е. се въвличаме в едни такива процедури на самоизмъчване и самоунищожаване. А за да излезем от тази въртележка на взаимно насилие, би трябвало да се обърнем към естеството на познавателния процес и да си го гарантираме. Мисля, че по този начин може да завърши своето изказване пред колеги, които професионално се занимават с познанието.